kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Umakyat na sa 4 ang bilang ng namatay dahil sa pagbaha sa New South Wales. Isang lalaking tinatayang nasa edad 70 ang natagpo ang walang buhay sa loob ng isang apartment sa Lismore. Kasunod dito ng mga natagpo ang katawan sa kalsada noong Martes at dalawang matandang babae naman na nakita sa kanilang tahanan na wala na rin buhay noong Lunes. Sa tansya ni New South Wales Deputy Premier Paul Toole, maaring marami pang hindi naiulat na pagkasawi.
This is terrible. I mean, this is terrible. One life lost is one too many. But these are communities that have been impacted. These are families, these are loved ones that have been impacted by these losses.
Ayon kay Father Bing Monteagudo, pari ng Diocese of Lismore, nalubog ang malaking bahagi ng kanilang bayan kabilang na ang St. Carthage Cathedral. Umabot hanggang bubong ang tubig sa mga kabahayan, kaya't kaagad na pinalikas ang mga residente.
The whole town and the central district of Lismore City went underwater. So walang na-spare na mga shop, mga lahat-lahat kung ano yung nandun sa baba ng Lismore, lahat na apektuhan. Ang mga kababayan natin, abang mga Pilipino, may mga maraming na apektuhan. Evacuated sila dun sa kung saan sa university tsaka sa isa pang evacuation center. Marami rin silang mga gamit na nawala, mga memorable things that they never expected that this is will happen into their life. Kasi mga iba nating kababayan, yung mga kararating lang dito na 2 or 3 years pa lang sila dito. So sila yung parang yung talagang naapektuhan na kun. Pero the whole community of Lismore was was affected by this worst ever flooding in history of Lismore.
Sa ngayon dahil humuhupa na ang tubig, ilang pamilya na ang pinayagang bumalik sa Lismore para makapaglinis ng kanilang mga lugar.
Medyo bumaba yung tubig, very slow siya, but unfortunately there is a thunderstorm and rain today. Many will not be able to do any work today again. Bumaba na talaga yung tubig sa district, sa central district namin. So mga tao, they will start to go and clean up.
Hindi pa man tuluyang naisasaayos ang katedral, muli namang nakapag-misa sina Father Bing para sa pagsisimula ng Lent season.
Facilities namin went underwater. But for what we can offer now to people is lending hands. And of course, if they want to, they just come in and see us and we will provide for them. You know, hindi na namin muna inaalala yung paano namin i-rebuild yung mga buildings namin. Ang kailangan lang namin is makatulong muna sa mga tao. And of course, we continue to say our masses and we celebrate as Wednesday yesterday. We make available for multiple masses yesterday so that people will come and celebrate as Wednesday.
Batid ni Father Bing ang bigat na problema na hinaharap ng mga residenteng nawala ng tahanan at kabuhayan. Sa pananalig at pakikipagtulungan ng bawat isa sila umaasa para mabilis na makabangon.
I experienced this back home in the Philippines with my family. Pero iba yung kwan, yung atmosphere. Parang ghost town siya na kwan, na hindi mo, yung ayaw mong tignan, pero nandyan sa harap mo, yung mga nangyari. Iba yung dating ng calamity sa kanila. Talaga, deeply down, they are hurting. Physically, mentally, and emotionally sa mga nangyayari.
Sa Karatig na bayan naman, pansamantalang ginawang emergency healthcare facility ang Xavier Catholic College para sa mga pasyenteng inilikas mula sa District Hospital ng Balina. Nananawagan rin ng tulong ang mga residenteng lumikas tulad ng mga pwedeng gamitin na higaan. Bumababa man ang tubig sa ilang lugar, ayon kay Dean Naramore ng Bureau of Meteorology, inaasahang makakaranas pa rin ng mapanganib na flash floods sa buong estado.
So that does include the communities of Newcastle, Sydney metropolitan area, Wollongong, inland towards the Blue Mountains, and also the communities as we move down into the south coast of New South Wales.
Patuloy ang pag-apaw ng Warragamba Dam. Babala ng Water New South Wales, maaari itong tumagal ng hanggang 2 linggo kaya't libo-libong kabahayan pa sa Hawkesbury at Nepean area ang posibleng lumubog sa baha. Naglabas na ng evacuation orders ang State Emergency Services para sa mga lugar na posibleng bahain. Nananawagan ngayon si Premier Dominic Perrottet na sundin ang mga abiso sa paglikas.
Please continue to follow the instructions of our State and Emergency Services. These instructions, as I've said, are not here for the sake of it. They're here to keep people safe. And we hear many stories when first those evacuation warnings come in and then the evacuation orders come in, that people still do not evacuate. And they do not evacuate because of their past experience with floods. This is an unprecedented event, an unprecedented situation that requires an unprecedented response.
Samantala, sa Queensland, pinaghahanda naman ang mga residente sa bagyo at pagpatak ng naglalakihang hail mula ngayong araw ng Huwebes. Nananatili ang mga pangunahing babala ng pagbaha sa Logan area ng Southeast Queensland matapos umabot ng 10.7 meters ang antas ng tubig. Tinatayang higit 2,000 kabahayan at negosyo na ang apektado ng pagragasa ng tubig ulan ayon kay Premier Anastasia Palaszczuk. Sa ngayon naman, may libreng sakay sa mga pampublikong sasakyan hanggang ika-6 ng Marso. Yan ang inanunsyo ng pamahalaan para sa komunidad na apektado ng baha at para matulungan sila sa mga recovery efforts. Sinabi ni Transport at Main Roads Minister Mark Bailey na kailangan ng mga Queenslander ng anumang klase ng suporta sa panahong ito.
We're very much in recovery mode across Southeast Queensland. At the moment, with people getting in to fix their homes, the waters are coming down. So we want to support them. We're making public transport free until midnight Sunday night. And of course, there are also less public transport services than usual. So we want to support people in the recovery. And I think this is a way of helping people get things done.
Inaabisuhan ng lahat na manatiling alerto at maingat. Edinel Magtibay para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.